Esiet sveicināti. Kurš gan no mums nav redzējis romantisku filmu, kur galvenā varone piezogas pie ledusskapja, izvelk toveri ar saldējumu un visu ātri notiesā, jo viņai vienkārši ir kaut kāds kreņķis. Tāda vājībiņa tiek pasniegta parasti kā joks, bet joks tas ir līdz brīdim, kad tas skar tevi. Un ka tu galvenās varonas vietā esi pie tā ledusskapja ar to saldējumu toveri, tāpēc, ka ir kreņķi, bet iespējams tāpēc, ka ir prieks, izrādās, ka emocionālā ēšana ir atkarība. Un tas ir mūsu Zilonas studijā šai reizē.
Tā bija stresa un pārdzīvojumi, tā bija ledusskapis labākais draugs.
Kādu laiku es jau esmu cenšos atturēties no majonēzes, tā ir mana uzvara.
Es viņam dodu tādu tā kā mājas darbu. Pirmo nedēļu ēst 20 minūtes vienu ēdienu.
Kāds, protams, teiks, šodien sākas gavēnis, tad beidzam rīt un viss sakārtosies pats no sevis. Bet diez vai tas būs tik vienkārši, jo pētījumi liecina, ka emocionālā ēšana visizplatītākā ir Amerikas Savienotajās valstīs. Tur no tās cieš aptuveni 2,8 miljoni iedzīvotāji. Helsinku universitātes veiktais pētījums apliecina, ka 1 līdz 4% Eiropas iedzīvotāji saskars emocionālo ēšanu. Cik tādu cilvēku ir Latvijā, dievs vien zina, bet tas iemesls ir tāds, ka cilvēki vienkārši kuriem ir ēšanas traucējumi tādi kā emocionālā ēšana, viņi vienkārši izvairās par to runāt un līdz ar to tad arī nesaņem saulēcīgi palīdzību. Mums ir divi drosminieki, kuri ir gatavi dalīties savā emocionālās ēšanas pieredzē. Liena Baltruka, kurai savu laiku ir divas reizes atteikts darbs, jātiec diezgan tiešā tekstā paziņojot, ka ir pārāk resna savai profesijai, un Liena ir vizāžiste. Liena, kāds ir tas augstākais maksimums? Maksimālais svars tev bijis?
142 kilogrami.
142. Šobrīd?
84, 86, viņš tā svarstās.
Jā, mazliet par to, kā izdevās tikt pie šīs svara raidījuma turpinājumā. Un vēl studijā mums ir mūziķis grupas baritona dalībnieks Ingars Puncuļs, kurš uzrunāts raidījumam acu mirklīgi nešauboties piekrita, sakot, ka arī šobrīd ir drusku par daudz uzsēsts tavi vārdi. Tev tāds augstākais svars ir bijis kāds?
Grūti pateikt, jo es neteiktu, ka es tāds svaru vērotājs, bet es teiktu, ka kaut kāds 115 varētu būt bijis tāds augstākais, ko es varbūt novērojis. Bet savukārt zemākais, tīpaši tad, kad mēs tievējām ar baritoniem kopā, tad pats bija laikam 90 kg. Tad līdz ar to man ir tā amplitūda, kas var emocionāli spēlēties, ir diezgan pietiekoši.
Kārkārt tik priecīgi emocionāli spēlēties ar ēdienu. Sakot, ka jūs esat drosmīgi, es nemeloju, jo arī pasaules zvaigžņu vidū nav pārāk daudzi, kuri tā atklāti ietu ar karogu pa priekšu, kurā viņi teiktu, es esmu emocionālais ēdājs. Lai arī starp viņiem tādu netrūkst. Selma Hajeka, aktrise, kura intervijā žurnālam Hello ir atzinusi, ka ēd, kad ir skumji, ēd, kad ir laimīga, ēd, kad atpūšas, un katru reizi, kad jūt saspringumu, viņa meklē mierinājumu komforta ēdienā. Arī austrāliešu aktrise Rebela Vilsone, tā ir tā pati, kuru droši vien jūs būsit pamanījuši aprecējās ar latvieti Ramonu Agrumu. Viņa savukārt intervijās arī ir sacījusi, ka ir emocionāla ēdāja, un viņa vēl piebildus, ka protams, neviens jau no rīta pieceļoties nedomā, ka tagad es stūķēšu sevī iekšā tonām šokolādes, saslimšu, tad pēc tam ienīdīšu sevi tieši tāpat, kā arī viņa labi apzinās, ka organismam nevajag katru vakaru to toveri ar saldējumu, bet arī pretoties nespēja. Pie mums Latvijā arī tādu cilvēku ir maestro mazmeita Monika, ir intervijā atzinusi, ka ir bijis laiks, kad viņa tiešām par ēdienu ir domājusi ļoti daudz, viņa ir daudz arī ēdusi un uzreiz jau pēc maltītes ir domājusi, ko tad ēdīs nākamajā ēdienreizē. Un tas viss viņas prāt ir sācies ar ēšanu pie televizora. Jebkurā gadījumā tas viss ir bijis saistīts ar emocionālo ēšanu. Dziedātājai un šova X zvaigzne, X faktors zvaigznei un arī daudzbērnu mammai Līgai Rīderei arī emociju apēšana nav sveša. Viņa arī ir meklējusi mierinājumu ēdienā. Mierinājums un ēdiens. Vai, Liene, tas ir par tevi? Vai tu piefiksē, kuros brīžos tu varbūt vairāk ēd?
Nu, šobrīd es varētu teikt, ka tas ir man mazāk, bet
vienā... Bet par pagātni
Par pagātni, jā, viennozīmīgi, jā. Kā bija stresa un pārdzīvojumi, tā bija leduskaps labākais draugs. Tikai vienmēr arī kabatā vienmēr bija kaut kāds saldums, kaut kāds našķis, kaut kas visu laiku vaigi kustējās.
Nu, bet tajās situācijās, kad tu meklēji ceļu pie leduskapja? Nu, toreiz, kad tev atteica darbu, piemēram, tu meties tievēt vai gluži pretēji, tu aizgāji, atvēri leduskapu un skatījos tā, kā es varu sevi palutināt.
Nu, tā apzināti aiziet mājās un sākt ēst, tas tā nu, nebija, ka kā filmās rāda, tu tur paņem to saldējumu un nē, tas ir vienkārši tā, ka īstenībā tā emocionālā ēšana, es vairāk viņu saskatu, kas bija tā kā manā gadījumā, vairāk bija tā, ka tu ej pa māju vienmēr mums katram, tad tur ir kaut kāds konfekšu trauks, tad tur kaut kāds, nezinu, kaut kāda maizīte vai vēl kaut kas. Un tu vienkārši tu pat nemanot ej to pa ceļam, arī to visu apēdi. Tagad tad pelīti ej pa māju un... To visu,
bet tas kā... jau neizslēdz arī maltītes.
Protams, maltītes un maltītes mēs gatavojamies brokastis, tur pusdienas, launadziņš un vakariņas. Tās ir galvenās ēdienreizes, bet starp tām ēdienreizēm ir vēl ēdienreizes, kuras tu vienkārši ēdi sagrābsti par māju.
Nu, bet komforta ēdiens kāds ir tavs, nu, kad tu tādi, nu, tad es tā atlaižos un tad, nu, šis ir tāds, kas mani mierina.
Nu, mana galvenās ēdienreizes ir brokasts un vakariņas. Brokasts ir, tāpēc, ka organismam ir vajadzīgs šis, uzņem šo enerģiju, viennozīmīgi arī.
Nu, tagad tu to saproti.
Bet arī tāds, tad es sapratu, arī, ka tās brokasts ir svarīgas. Jāatrot, tas būtu pa īsu laiks, bet tās 5-10 minūtes tomēr to brokasti apēst. Un vakariņas arī, tā ir atkal, mums ģimenē vienmēr ir bijis tā, tas ir tas brīdis, kad ģimene vakarā sanā kopā pēd šīs vakariņas un tad visi laimīgi.
Nu, Ingar, tavs komforta ēdiens ir kāds? No bērnības nāk kaut kas, kas ir tāds tavs, nu, ar ko tu teiktu, nu, tad ar to es tiešām sevi palutinu. Es to katru dienu nē, bet tad, kad...
Nē, es būšu godīgi, es teikšu, vispār man patīk ēst, man garšo ēst un man piestāv ēst. Jā, viss okay. Stabili. Un es uzskatu, ka tā arī ir viena no tādām nu, sevis iespējas sevi palutināt un viena arī no tādām nu, baudas lietām, ko noteikti var akcentēt. Un līdz ar to es arī nu, tā kā nekautrējos sevi ik pa laikam palutināt ar tiešām garšīgu ēdienu. Un,
nu, bet kas ir tas garšīgais?
Man garšo...
Katram savu uzrošu.
Nē, nu, kā jau latvietim, kartupeļi, gaļa. Man arī garšo salāti.
Mērcīti.
Mērcīti, protams, jā. Bet, kādu laiku es jau esmu cenšos atturēties no majonēzes, tā ir man uzvara. Paldies manai mīļai draudzenei par to. Bet jā, visnotaļ nu, garšīgs, labs steiks, tas noteikti būs tas, kas man ļoti patīk.
Nu, bet kur ir tie mirkļi, kad tu pieķer, kad tu tiešām varbūt sapņo par to ēdienu un tu to arī atļaujies? Tas ir tādā ikdienā vai tomēr tie ir kaut kādi mirkļi, kad tu jūties, nu, Ingar, tu esi nopelnījis šo.
Jā, šis variants, kad esi nopelnījis visnotaļ, tad ir tāds, tad es arī esmu sevi pieķēris pie sajūtas, it īpaši pēc koncertiem vai pēc garas nedēļas nogalis, kad ir bijis intensīvi jākoncertē un daudz arī jābrauk apkārt. Un patiesībā, tad, kad tas pēdējais pasākums tuvojas beigām, es faktiski jau es domāju, ko es darīšu nākamajā dienā, uz kuru kafejnīcu vai restorānu varētu ar savu mīļoto cilvēku doties un sevi tā riktīgi palutināt un garšīgi paēst. Tā kā, nu, noteikti, viennozīmīgi. Bet vienīgi tas, ka es tajā problēmu nesaskatu, bet tur, kur es to problēmu ik pa laikam varbūt noķeru, kad nu, mēs jau cilvēks esam pēc dabas diezgan vājuši un mums ļoti patīk sevi palutināt arī biežāk, kā to vajadzētu. Un līdz ar to tas ir tas brīdis, kad vajadzētu piedomāt un paanalizēt sevi un paskatīties, ka varbūt tomēr kādu lieku reizi pie tā paša, varbūt arī televizora atnākot no tā restorāna, vairs nevajadzētu gluži našķēties un varbūt meklēt kādu ekstra desertiņu. Ja? Jo nu, galu galā, kas pa daudz, tas pa skādi. Ja? Un tā kā visam jābūt līdzsvarā.
Jā, bet tas, protams, izklausās tik cilvēcīgi. Mazliet palutināt sevi ar ēdienu vai pasapņot, kas būs tas, ko es pagatavošu. Bet cik viegli ir atzīt pašam sev, ka es ēdu. Nevis tāpēc, ka es jūtu izsalkumu, bet tāpēc, ka es tiešām gribu sev palutināt. Un es taču esmu nopelnījis. Jūtos slikti vai gluži pretēji labi. Sarunas turpinājumā mēs mēģināsim izzināt, kā to piefiksēt un ko tad pēcāk darīt. Mums pēc pavisam īsa mirkļa pievienosies psihoterapeite.
Kad nāk pie manis cilvēks, viņam dodu tādu tā kā mājas darbu. Pirmo nedēļu ēst 20 minūtes vienu ēdienu.
Mēs varētu domāt, kas var būt dabiskāks un vienkāršāks par ēšanu un kā mēs esam nonākuši tik tālu, ka mums pieaugušiem cilvēkiem šeit ir jāsanāk kopā un jāmācās ēst, apzināti, saprotot, ka es tiešām esmu izsalcis. Un galu galā mēs vislabāk labi zinām to teicienu, ka mums ir jāēd, lai dzīvotu vai jādzīvo, lai ēstu. Nu, protams, tās attiecības ar ēdienu ir gan sarežģītas un tādēļ mums ir pievienojusies psihoterapijas speciāliste geštaltterapeite Rita Strautmane. Kas tad īsti ir emocionālā ēšana? Vai tai vispār ir definīcija? Mēs noklausāmies definīciju un ejam mājās un viss skaidrs.
Es to vairāk raksturotu kā procesu. Process, kas notiek ar mani. Man ir emocijas un man nav iemaņu, ko ar viņām darīt. Un ātrākais un vienkāršākais veids, līdzīgi kā bebītim, ir uzēst, lai sevi nomierinātu.
Nu, bet visbiežāk kaut kā, ja mēs tā skatāmies uz to emocionālo ēšanu, ir tā sajūta, ka tas ir saistīts ar cilvēkiem, kuriem ir liekais svars. Nu, tā ir tiesa?
Es domāju, ka ir dažādi. Vienkārši tur, kur ir liekais svars, tas ir acīm redzami. Tur, kur šī svara nav, pat neienāk prātā atstrēs, ka šis cilvēks netiek galā ar emocijām, ka viņam tāda spēja sevi atpazīt un spēja sevi sajust ir traucēta. Tas nozīmē, ka ar mani kaut kas notiek fiziski, kaut kas ar mani notiek emocionāli, un es nespēju atpazīt, kas tas ir. Tā var būt trauksme, tas var būt pārlieku liels prieks, kas arī ir saviļņojums, tāds uzbudinājums. Un ko ar to darīt? Man ir sajūta vēderā. Nu, viņa ir trauksme, piemēram, vai uzbudinājums. Un ātrākais veids, ko es varu darīt, ir mēģināt kaut kā sevi nomierināt. Nevis ieklausīties un izprast, kas būtu tas, ko man šobrīd gribētos. Bet nomierināt un iedabūt to iekšā. Un tad es eju un mēģinu. Desmito reizi eju pie leduskapja, un kaut kā tur nekas nemainās, bet es desmito reizi viņu taisu
vairāk. Jā, nu tu kaut kas tomēr
atradīsies. Kaut kas ir parādījies, ko es varētu gribēt. Jā.
Nu, vēl statistikas dati un arī tāds ļoti atklātās sarunas liecina, ka vairāk ar emocionālo ēšanu sastopas sievietes. Jāteic, nu, vīrieti studijā sarunāt arī nebija vienkārši, jo nu, nav tā, ka vīrieši ir gatavi to atklāt. Bet Ingar, tu kā vīrietis šeit arī Jā. Kā viens no baritoniem, un tas nozīmē, ka tu arī redzi to kopā, un arī kopā ar džekiem koncertējot. Nu, es nedomāju, ka tu esi vienīgais no jūsu kompānijas, nu, no baritoniem. Es ceru, ka viņi ļauj tev to stāstīt, kurš pēc tiem koncertiem tā to leduskapi virina.
Es teikšu jā, nu, bet to jau var attiecināt, man liekas, gandrīz uz katru, nu, vienkārši, man liekas, mēs taiskulisēs tieši par šo diskutējām, ka faktiski jau mēs ik pa laikam kāds sevi varam pieķert pie tādas emocionālas sēšanas, un ja mēs pa baritoniem runājam, nu, mums bija tiešām unikāla iespēja piedaloties šovā X-faktors, izbaudīt savas ādas, ko nozīmē tā diezgan pamatīga tievēšana un ko nozīmē pamatīga dieta, un ko tajā brīdī nozīmē, kāda ir tā sajūta, ka tev atņem to iespēju virināt. Ne, labi, virināt leduskapu var, bet tikai paņemt no tā leduskapu neko nevar. Un tas gan ir diezgan grūti. Un tad, un patiesībā tad arī tu tiešām sajūti, ka ir kaut kādi tie ikdienas trigeri, ka tev gribās tomēr to saldumiņu vai to, nezinu, maizīti ekstra apēst. Jo tad tev prasās pēc tā. Un to mēs ļoti labi varējām sajust. Un tad mēs tur meklējām dažādas risinājumas personīgi. Es varu ieteikt arī pārējiem. Es skatījos ļoti daudz Instagram video ar to, kā cilvēki gatavo ēst dažādu veidu ēdienus. Man kolēgi gan to nesaprata, viņiem likās, ka es sevi spīdzinu. Bet ļoti labi, es sevi tādā veidā to emociju apmierināju, sevi tādā veidā pabaroju. Un, nu, jā, tā bija tāda...
Jā, skatoties tos ēdienu video, nu, kā kad gatavo un visu tur nobaudu. Visu, tu it kā prātā paēd ar viņiem kopā. Un tas, es tagad, nu, tā kā... pēc izmēģinājuma, ja to es novēroju, kad jā, es pēdu ar šiem video arī, kad pastāstīju.
Bet kamēr nebija nonākusi, vai jūs esat mēģinājuši piefiksēt, un cik svarīgi ir piefiksēt, kurā brīdī es jevento reizi to leduskapi virinu, vai tu atceries varbūt kādu konkrētu brīdi, nu kad tas leduskapis bija tāds labākais draugs? Tā bija laba sajūta, tā bija nepārāk laba sajūta, iespējams tā bija garlaicība.
Drīzāk, tiešām, es vairāk teiktu, tā garlaicība vairāk varētu būt, ka tajā brīdī tev nav īsti ko darīt, un tu vienkārši, lai to laiku aizpildītu, tu ej ēst. Gluši tas ledus, varētu tas ēdens nebūt leduskapī, tāpat kaut kāds no sausiem produktiem. Vienalga, tev vajag kaut ko ēst, tev vajag kaut ko aizpildīt to laiku. Pieņemsim tētas pēdējā laikā es pieķēru uz to, ka nevis man ir vairāk tā ēšana, bet es nenormāli gatavoju. Es varu sacept ģimenē nedēļai, tur pīrādziņas, tur bulciņas, tur kaut ko. Pati jau es to visu kā vairs tā īsti neēdu. Protams, kaut ko pa vienam apēdu, bet es neaizraujos to visu. Kas to visu ēdīs, man jau ir viena alga. Man galvenais tas process gatavot, kaut ko darīt, aizpildīt to savu brīvo laiku. Tu ko es vairs neaizpildu ēšana, kā grāk tas bija.
Brīvais laiks, Covid laika. Blakne pētījums Covid otrajā gadā liecināja, ka tolaik nu, nonākot tādos ierobežotos apstākļos, plus vēl arī zināmā mērā garlaicībā visbiežāk tās emocijas apēst esot centušies studenti, bezdarbnieki, mājasaimnieces, arī pakalpojumu un tirdzniecības sniedzēji un arī pašnodarbinātie. Un tad nu, tur apakšā gan neziņa, gan sapstāšanās ar agresiju darba vietā, gan arī, protams, uztraukumi. Vai šis viss tās ir tās emocijas, kuras mēs varam kaut kādā brīdī norakstīt? Norakstīt, man ir slikti, es esmu uztraukusies, tad es apēdīšu.
Es teikšu tā droši vien, ka mums katram atnāk brīdis, kad mums ir jāsatiekās ar sevi. Un kā, nu kuram tur ir sakritis, vai tas ir pusaudža vecums, vai tas ir Covid, vai tas ir kara laiks. Mums katram tāda brīdis atnāk. Un tas ir brīdis tāds, kur es satiekot sevi, es nezinu, ko ar sevi iesāktu. Ir jautājums, kas es esmu, un tā garlaicība ir ļoti svarīga, tas līdzīgi kā bērniem. Tā kā man ir garlaicīgi, tikai tad es sāku ieklausīties sevi un domāt, ko es varētu gribēt darīt.
Uzēst?
Viens ir uzēst, tas ir ātrākais veids, bet tur jau nav apmierinājuma. Viņš jau diezgan ātri pazūd. Tātad tas nav tas, ko man varētu gribēt. Bet tādā ikdienas steigā mēs jau ļoti labi aizbēgam no sevis. Mēs sev radam tādu... Ātro dopamīnu ar super aizņemtību, kur nav laika padomāt par sevi, kur man ir mērķis, kuriem es eju. Un arī tāda super, man liekas, šobrīd tāda topa tēma ir, es gribu atrast labāku sevis versiju, ka mēs redzam sevi tēla veidā, nevis no iekšiņas.
Nu, bet jā, ko tad tajā brīdī, ja man tā roka tomēr stiepjas pēc tā šķīvja?
Nu,
mēģināt apzināt to brīdi, nolikt to
šķīvi. Tas nav tik vienkārši, es baigi viegli izklausās, bet tas nav vienkārši. Tā kā nāk pie manis cilvēki, es viņiem dodu tādu tā kā mājasdarbu. Pirmo nedēļu ēst 20 minūtes vienu ēdienu. Bez telefona, bez televizora, bez nekā, kad vienkārši, ka viņš izgaršo to kartupeli, ko viņš ēd, ka viņš izgaršo burkānu, vai viņam vispār garšo, ko viņš ēd, un tās ir mocības, jo principā cilvēki rīj.
Jā. Tur jau ir tā, kā tu saki, tās ir mocības, jo es jau dzirdu, ka arī pie televizora ekrāna cilvēki saka, visu labu man šī metoda nederēs. Es labāk uzslēgšu ēdot to filmu, kur es redzēšu to, ko mums rāda patiesībā arī sabiedrība apkārt. Es jau redzīju sākumā pieminēju to kinofilmu. Nu, romantiskajās filmās jūs piekritīsiet, tas patiesi ir normāli. Kāpēc šķiršanās vai kaut kādiem citiem mīlas kreņķiem galvenā varu? Nolien no pasaules un vienkārši ēd un ēd un ēd. Nu, tas šķiet principā šie kadri, ko mēs redzam, tie normalizē to emocionālo ēšanu. Mm-hmm. Bet ko darīt, tas nav normāli?
Nu, dažkārt ir normāli, dažkārt nav. Droši vien jautājums ir par mērenību. Kurā brīdī es saprotu, kad man ir gana un es varu apstāties, un tā ir tā pašregulācija, kur es sev pietiekam labi saprotu, un es saprotu, kur man ir gana, kur man ir sāta sajūta, vai tā ir emocionāla, vai tā ir ēšana, jo principā ēdiens ir atspoguļojums tam iekšējams tām sajūtām un manai pašsajūtai vai paš pašizjūtē par sevi.
Pēc mirklīša par to pašsajūtu, kas tad ir, kad tu ēd, mierini, un tad tu saproti, bāc, pirmkārt, es visu esmu apēdusi, un otrkārt, man vairs iekšā nekas nelien. Mums ir, man liekas, svarīgi arī saprast, no kurienes aug šai emocionālajai ēšanai kājas. Nu, mēs paskatāmies uz mūsu pašu tradīcijām, kas mums ir tradīcijās noteikts. Mūsu nacionālo identitāti taču tās veido. Cik mums ir jābūt ēdieniem Ziemassvētkos galdā? 9? Nu, tas jau tādiem švakuļiem. 12, lūdzu. Vai arī tas, principā, jau šūpulī mums ieliek šo emocionālo ēšanu? Ingars no Latgales cilvēks nācis.
Jā. Nu? Jā. Tur komentāri liek, manuprāt, tur visi pateikts. Nē, nu, es absolūti piekrītu, ka visam ir jābūt... Līdzsvarā ir jābūt šai mērnībai. Un, ja
nu, bet bērnībā latviešiem... atceroties. Es saprotu, tagad mēs te sēžam gudri un saprotam, bet bērnībā. Nu, kādi, piemēram, bija tai tavi ēšanas paradumi?
Nu, svētki bija īpašāki, pat kā tagad es teiktu. Tāpēc, ka, nu, pirmkārt, mēs jau bijām kādā veidā tomēr ierobežoti tajā varēšanā. Un līdz ar to tad viss labākais tika gatavots un taupīts tieši svētkiem. Un, protams, tad līdz ar to nu, tā...
Nu, tas dienu launadzījā.
Jā, nu, gluži tāda opcija nepastāvēja. Un, nu, skaidrs, ka un mēs vēl, man ģimene ir ticīga ģimene, līdz ar to tas nozīmē, mēs gaveņa laiks bija nu, strikti ievērots. Un es vēl tagad atceros, kā ir, kad tu jau tā esi izsalcis un mammu šmorē kotletes, un tu zini, ka vēl divas dienas tās kotletes nedabūs. Nu, tad skaidrs, ka sēžoties pie tā svētku galda, nu, tur ir emocijas. Noteikti, tur ir emocijas, to nevar noliekt, jā.
Nu, vairāk ir tas sevis tā pārmešana ir tā, nu kāpēc tu nenotrēsi? Nu, atkal tev tur, un es laiku mēs runājam, un es domāju tieši par to, ka es arī iepriekš saviem cilvēkiem teikusi, ka īstenībā tā emocionāla ēšana, es tādu drosmīgi teikšu, viņu vairāk pielīdzinām tādam kā alkoholismam.
Un no atkarība.
Atkarība tā ir, ja alkoholiķi mēs redzam jau tur, nu tas ir alkoholiķis, un tev visu tev jātārstēties, un tā, un kad cilvēks pats diezgan ātri saprot, ka tā ir problēma un ir jāārstē.
No ar to varam strīdēties, ja saprot.
Bet ar to emocionālo ēšanu tā ir tāda, es domāju, ka tas ir vēl lielāks ļaunums, jo... Ja alkohols ļoti ātrā periodā tava organisma iznīcina, tad šī emocionāla ēšana principā tevi nīcina visu mūžu garumā. Tavs orgāns, tev visu galvenokrāt tavu prātu. Un tas ir tas, ko es pati esmu.
Nu, un par to prātu, ja mēs jūtam, nu, tad, piemēram, tie paši dažādi pētījumi saka, ka kauna sajūtu pēc tās pieiešanās vai pārēšanās vairāk ir piedzīvojušas sievietes, tie ir 39% un savukārt vīrieši 28%. Un kāpēc varbūt ir tām sievietēm vairāk kauns? Ingars varbūt, nu, ko tur kaunēties? Nu, kā ir, tā ir.
Es būšu godīgs. Un nav bijis kauns. Un drīzāk ir pretējas emocijas. Nu, tā ir.
Dusmas, kas var pavadīt šo emocionālo ēšanu, jautāju Rita.
Man?
Jā, kas pavada? Viens ir kauns, vēl tās varētu būt dusmas, sevis necienīšana.
Nu, tā emocionāli mēs skatāmies. Es domāju, ka ir gan, jo būtībā tā emocionālā ēšana, līdzīgi kā jebkura atkarība, mums reāli, būsim reāli. Latvijā, man liekas, katra otrā ģimene sirkst ar atkarībām. Tā statistika ir diezgan briesmīga. Un emocionālā ēšana nav tik klai redzama kā alkoholisms. Alkoholisms kaut kādā brīdī kļūst acīm redzams.
Nu, tā bet, emocionālā mēs... ēšana varbūt tad, kad tev tas liekais svars ir pārāk liels, bet iespējams arī tad vēl nav tas signāls.
Bet augot tādā ģimenē, tas, ko es bāzēju savā jūtu, nevis drošība pret pasauli, bet trauksmi un apdraudējumu. Un man vajag atslābināties, un te ir vienalga, vai es dzeru, vai es ēdu. Un viņi rodās... Tādā ģimenē būs vienmēr tur, kur ir atkarības, tur būs emocionāla vardarbība. Tikai jautājums kāda vai novārtā pamešana, un tas, pēc kā es tiecos, tad ir tuvība, siltums un mīlestība, ko es gribu nemitīgi sevi ielikt iekšā. Vai nu tāda fiziska pāraprūpe, kur man nav savas telpas, kur man liekas, ka man visi bāžās virsū un mani apdraud un apēd mani. Un tad tas, ko es daru, es nēdu.
Un vēl jau, protams, grūtības visā tajā sagādā tas, ka šī emocionāla ēšana nosacīta ir kaut kas ļoti jauns pasaulē. Pie mums tā nav atzīta kā diagnoze. Amerikā es atradu gan tulkotos datos, ka emocionālā ēšana pirms dažiem gadiem ir atzīta par diagnozi, un to var pieskaitīt pie tādiem pašiem psihis traucējumiem kā bulīmija un anoreksija. Nu, jebkurā gadījumā tā ir tāda degradējoša un traucējoša, nu, tad vēl viens svarīgs fakts, ka nu, mēs tagad pieķeram, es jūtos labi vai slikti, dusmojos, visas mēģinu saprast, varbūt tā ir emocionālā ēšana. Es to pats varu saprast, vai man kāds cits to var pateikt?
Tas ir tas darbiņš ar sevi.
Mm. Jā.
Vai ne? Tas visgrūtākais.
Tev var cits teikt, ka tev ir problēmas ar ēšanu, tā, bet ja tu pats to nespēji pieņemt savā galvā, tad nu jā, var būt. Un, nu, es jau tikai šodien tur paēdu vairāk. Nu, rītā jau man atkal būs tā diēta. Un atbiegšu nedaudz pie tās par sevi skauni. Nu, tā kā kāpēc un, vai kauns par sevi vai ko. Kas to iedzen? Tā kā, nu, vairāk jau ir tā līdzsabiedrība, kurā tu atrodies, jo pēc būtības tev draugi, ģimeni, kāds tur vienmēr iztīsies tavā skatījumā labāk par tevi. Tu vienmēr sevi noliksi, ka tu neesi pietiekami labs, pietiekami visi, jo tāpēc, ka mēs jau principā apzinātā vecumā sākam domāt par to, ka nu gal galā es esmu tāds, un man patīk būt tādam, un es gribu būt tāds. Bet principā augot cilvēkam, nu arī vairāk par sevi var teikt to, ka es vienmēr es gribēju kādam līdzināties. Un tad ir tas, ai, nu es gribu būt tā kā tā draudzene, slaida visu, tā visu sēž uz tās diētas. Zināšana jau nav, psiholoģiskā sagatavotība nav, un tad tu trīs dienas tā smuki turies, tad tu it kā jūties, o, oh, tagad baigas, nu, višķiņ jau var, un tad aiziet.
Paraujas, jo visgrūtākais ir apstāties un saprast, ka es neesmu izsaukusi, bet jūtos skumji tā, savu laiku žurnālam Ieva intervijā sacījusi žurnālista Anša Bogustova sieva Jolanta Bogustova, un viņa ir kļuvusi par psiholoģi, un viņa tā iemesla dēļ, lai pati sevi atpazītu, gan ir gājusi pati terapijā, gan arī pati mācījusies šo jomu, lai spētu apstāties, jo tas tiešām ir tik grūti. Nu, burtiski trīs ieteikumi, ko tad darīt, ja tu tomēr esi tā kā aizdomājies no psihoterapeita puses, kas var palīdzēt, tad neraut tam LS maisam to galu vaļā?
Es domāju, ka sākotnē droši vien ir jāsaprot, kur es vispār esmu, cik daudz es tā kā varu sevi apzināt un sajust, un no tā ir atkarīgs, droši vien, ko es varu darīt. Vai nu iet psihoterapijā, vai nu man pietiek ar uzturu speciālistu, kas man sastāda grafiku. Droši vien, kā man dzīve ir gājis līdz šim, ja? Nu, tā es droši vien to rakstu.
Nu, bet Liena, tavā gadījumā tomēr tu biji spiesta, zināmā mērā, dramatiskas metodes ņemt palīgā. Tu veici bariatrijas operāciju, un tas bija tas, kas tev palīdzēja apstāties, atvainojos, rīt.
Nē, es veselīgi uztveru šo visu, un jā, tas palīdzēja apstāties rīt, bet tas tomēr vienalga man nesakārtoja galvu. Galvu man nācās sakārtot tad, kad es sapratu, ka tas var skrīt nost un kad es sapratu to, ka tā bariatrija jau neko neatrisina. Tas tikai palīdz, tas ir palīgi instruments tikt pie rezultāta, bet tālāk tev ir tāpat jāstrādā pašam ar sevi. Ja tu turpināsi rīt, tā bariatrija neko tev neatrisinās, tu akal būsi tāds un neko jēgas tam nav. Jāsāk ar šo vietu, un kamēr tu neesi sakārtojis šo vietu, arī bariatrija nepalīdzēs. Un tāpat tās būs viss atrisinās.
Un kas tev palīdz sakārtot to galvu? Kas tev palīdz pateikt stop tajā brīdī, ka tev varbūt stiepjas roka pēc ledusskapja virināšanas? Tur ir viss kaut kas labs iekšā? Pati sacepa pīrāgus?
Tā gatavošana man šobrīd ir tā man terapija, kā es pats nejos, mana terapija, es gatavoju.
Bet tas tev palīdz apstāties un nelikt kumos mutē. Kas tev ļauj to stop zīmi? Kas ir tas tavs sarkanais
man stop? Man ir bail būt atpakaļ tādai, kādai es biju. Es tiešām, jo bariatrijas neslēpšu arī ļoti daudz vai sociālas tīklas, un tā man bija sadarbība, man tika uzdāvināta šī iespēja, un man būtu ļoti liels kauns pret savu ārstu, pret saviem sekotājiem, pret saviem cilvēkiem, akal noēsties tādai, kāda es biju. Jo jā, arī tagad, kad man ir turpat gandrīz divi gadi pēc operācijas, protams, man vajadzētu vēl 10 kg nomest nost, kas būtu, lai tas ideālais ķermeņa masas indeks būtu sasniegts, bet es reizēm saskaros ar to, vai man to vajag. Man tomēr tuliņ 40 pēc pusotra gada, ja, un visu, nu, tomēr es pieaugusi, ja, bet apzinos es sevi. Ja. Man taču nav jābūt pa palkustību modelē vai vēl kaut kam. Man nav pienākumu būt tagad tādos standartos. Bet es pati labi jūtos, un es tiešām nevēlos to svaru, jo tagad es jūtu katru kilogramu, kas pienāk klāt, un man negribās to.
Redzi, Liena saka, negribu. Kas tev, nu, bišķiņ ar to stopkrānu palīdz noraut? Ko tu sev sāki, ka tev tā bulciņa var būt? Nu, ko tu to pusīt atstāšu?
Nu, es teikšu, nu, tā ir skatuve noteikti. Nu, un tur joki mazi, nu, tu esi uz dēlnes. Nu, nu, man pietiek pēc koncerta apstīties pāris bildes, un ja es redzu, ka tur jau kā pēc diviem ingariem sāk izskatīties, nu nav vajag ok. Un mēs jau zinām, kāda ir cilvēka. Mēs jau sakam visu, ko mēs domājam. Un,
cilvēki ir ļoti ļauni mūsdien.
Un, jā, nu nav ļoti ļauni, bet, nu teiksim tā, visi saka, ko, kā ir un ko domā.
Visi atļautība.
Jā, un līdz ar to tas jau motivē. Un galu galā es arī neesmu viens skatuvis. Mums ir grupa, mums ir savs koptēls. Un, Nu, mēs pagaidām vēl neejam uz to, ka būsim ko tā, teiksim, tā, nu, vīru kopu pelmeņu vai kaut kā tam līdzīgi, ja? Bet tomēr vēl skaisti, slaidi, kungi, baritoni. Ja? Līdz ar to, tā, kā, nu, tā ir, protams, viena motivācija un otrs. Man ir brīnišķīgs cilvēks blakus, un es gribu, lai mēs izējam arī sabiedrībā, nu, lai es esmu arī tomēr gan sievieti ir kā rota vīrietim, un arī vīrietim tomēr būtu jātur līdzi un jābūt formā un jābūt skaistam un nu, tā, lai mēs viens otru skaisti papildinām. Tā kā, nu, to motivāciju var atrast tiešām dikti daudz, bet absolūti sekoju sev līdzi, mirnēju sarunā mūs, ka šobrīd, ka bija tāds brīdis, varbūt bišķi palaidies, un arī tieši tā mums bija decembrī tūre ar baritoniem, aktīvi patsmi koncerti, un līdz ar to pēc tam, tas pēc jaunā gada, nu, ir tas atslāvums. Nu, tu esi malacis.
Ko tajā brīdī?
Nu, tu esi malacis.
Ko tajā brīdī darīt, ka tu esi tāds malacis? Nu, tev rokas tiepjas pēc tā sādēm. Jā, es ar prātu saprotu, es nevaru, es tomēr gribu labi izskatīties. Ņemšu burkānu. Kā šis strādā? Vai tas burkāns vai es nezinu, salāta lapa strādās? To mēs tūdaļ jautāsim uztura speciālistei.
Manā pieredzē apmēram tikai vienā no 10 reizēm tas tiešām ir par tām emocijām. Godvārds.
O, un kas tad tajās pārējās 9? Es atvainojos, protams, ka es novienkāršoju šodienas tematu, bet es kā beigt pierīties vakarā? Nu, tāds ir mūsu Zilonas studijā šīs reizes temats, tāds aktuāls jautājums, un mēs runājam par emocionālo ēšanu un to mirkli, kad tu esi tā krietni pielicies un pēc tam pats sevi sāc šaustīt un saprota, kāpēc es burkānu neēdu? Tāpēc mēs esam aicinājuši šeit uzturu speciālistu Aiju Bahmani, jo nu, viss iepriekš izrunātais liecina, es varbūt pat ar prātu saprotu, bet to izdarīt ir tik grūti. Nu, tā ir diagnoze, kas nav noteikti kā diagnoze, bet tomēr arī tev kā uzturu speciālistei droši vien ikdienā nākas noķert. Vai tiešām viņš ēda tāpēc, ka bija izsalcis?
Jā, patiesībā tāda emocionālā vai stresēšana, viņa kļūst arvien biežāk sastopama. Un arī dažkārt vadot lekcijas uzņēmumiem, es redzu, ka nu, iedodot aptauju, ja, kolektīvam, kā tad ir ar šo emocionālēšanu, vai kas tad ir tā lielākā uztura problēma, man ir bijis tā, ka 50% saka, tā ir emocionāla stresēšana. Līdz ar to tas par kaut ko liecina.
Bet kas tad ir tie signāli no uzturu speciālista puses, kam noteikti ir jāpievērš uzmanību vēl pirms mēs paši varbūt esam sapratuši, nu kāpēc tad tieši es ēdu, jo diez vai tā ir mirklī, ka tu labsajūtā čāpstini un tur baudi to ēdienu, tu aizdomājies, interesanti zināt, kāpēc es ēdu?
Nu, patiesībā, interesantā kārtā, tā kā šī tēma kļūst arvien populārāk, un mēs par to runājam arvien vairāk, man nav grūti to pateikt, jo cilvēki bieži vien ienāk manā kabinetā, un tas ir pirmais, ko viņi saka. Es esmu emocionālais ēdājs.
Tāpēc, ka tas varbūt ir modīgi tagad.
Varbūt, jā, un te pat tiešām... Es vienmēr mazliet smīnu jā, šajā situācijā, jo tiešām, jā, tas tā var būt, bet manā pieredzē apmēram tikai vienā no 10 reizēm tas tiešām ir par tām emocijām. Godvārds.
O, un kas tad tajās pārējās 9?
Fizioloģija.
Aha, un?
Un nu, ļoti vienkārši, un man šķiet, ka arī šajā raidījumā vairākas reizes tika pieminētas situācijas, kur pirms tam ir bijusi vajadzīgs badoties pirms uzstāšanās, pirms tam ir bijis gavēnis, pirms tam ļoti, ļoti gribējām smuki izskatīties. Jā, tad parasti lielākajā gadījumā, vairumā gadījumu, tomēr pirms tam ir bijusi kaut kāda nu, tad enerģijas deficīts. Jā. Mums ir, mēs vienkārši neesam pietiekoši pabarojuši sevi.
Nu, tad tas ir zināms, tad paga. Tad tagad sanāk tā, ka nu, diētas tas ir vispār kategoriski, ne, nu, uztur speciāls droši vien, ka tā teiks. Kas ir vēl tie signāli, kad es sāku domāt, ka varbūt man ir emocionāla ēšana, patiesībā nav. Tagad izrādās, ka man ir vispār jāiet ar klumpačiem, vispirms jāsaprot, ka man ir, tad man nav.
Ui, nē, nu vispār, es teiktu, būšu godīgi, es vispār ar tādām pašdiagnozēm un diagnozēm kā tādām teikšu, ka viņas nevienmēr ir palīdzošas. Jo patiešām šeit, man ļoti arī patika, kā kolēģi psihoterapeiti teica, ja, tad tas ir par sevi, ja, tad par sevis iepazīšanu. Un patiešām, pirms mēs metamies virsū uzstādīt diagnozes, mums ir jāsaprot tas cēlonis, kas tur notiek, ja, kas ir tā problēma. Un pašdiagnostika, ja, jeb pašam saprast, kas ir tā problēma, patiesībā ir ārkārtīgi grūti, jo ir pietiekoši tālu no sevis jābūt, lai redzētu, kas te notiek vispār.
Nu, bet kā tad tu vari palīdzēt? Tai brīdī, kad cilvēks saka, nu, es dakteri atnāku un es esmu emocionāls ēdājs. Es ēdu, kad man ir labi, es ēdu, kad man ir slikti, es tad, kad esmu malacīti nopelnījusi, vai atkal gluži pretēji neko neesmu nopelnījusi, bet baigi gribas.
Nu, pirmkārt, es uzskatu, ka mēs visi esam emocionāli ēdāji.
Jo
mēs
esam, apsveicu!
Jo mēs esam emocionāls būtnes. Tas nozīmē, ka mēs reaģējam uz savām emocijām. Ja, un patiesībā savā būtībā es neuzskatu, ka tā vienmēr ir problēma. Ja, tas ir atkarīgs no situācijas, jo mums visiem patīk apēst kūkas gabaliņu, svinot vai iedzert šampanieti. Mēs visi, tad, kad mēs jūtamies varbūt noskumuši un kaut kā neomalīgi, mums gribas siltu kaut ko tādu kozīgu. Ja, un tas ir ļoti normāli. Tā problēma sākās tad, kad man nav nekādu citu rīku. Kā sev palīdzēt tajā mirklī, ka man ir šis spēcīgais afekts. Ja? Un te ir tas stāsts. Ja? Savā būtībā, jo tas vispār nav nekas pārcilvēcīgs, mēs visi tā daram. Ja?
Nu, Ingvars jau vairāk kārt to minēja, ka nu, patiesībā tas ir normāli, līdz droši vien kaut kādam brīdim signālus mēs varam piefiksēt. Es saprotu, tā nebūs paša diagnostika, bet lai es pie tā uzturu speciālista vai pie terapeita aizietu, nu man kaut kādam impulsam no sevis ir jānāk. Kas būs tie mani iekšējie vai ārējie impulsi, kad es sapratīšu? Es saprotu, mēs visi esam emocionāli ēdāji un tomēr varbūt, ka man jāiet ir kaut kur meklēt palīdzību.
Es domāju, ka tas ir tas emocionālais fons, un tas katram būs kaut kāds savs, tas moments, kad viņš sapratīs, nē, tas nav okay. Un man šķiet, ka tas arī kā Liena minēja, ja, šis te tas, kas notiek galvā, ja, tas tā paškritika, tā sevis sodīšana, tas jau ir tas trakākais. Tas, ka mēs sevi saspārdam ar kājām pēc šī notikuma, jo viena lieta ir, ja, būt, nezinu, būt noskumušam, apēst to saldējumu. Nu, okay, es biju noskumis, sapēdu saldējumu, es drīkstu tā darīt, ja. Otra lieta, ko es pēc tam ar sevi daru, ja. Pēc tam, kad es, kā tu tā varēji, priekš kam tev to vajadzēja, labi, viss, nākošajā dienā ieturēšu diētu, tas ir tas moments. Un tā, ka tu saproti, ka tu esi ciklā un tu netiec no ārā.
Es pilnīgi piekrītu par to, kad, jā, kad ir šis kad deficītā turēts tas organisms un kad tev gribas, tāpēc, kad ir šis deficīts. Bet arī es esmu iemācījis uz savu palīdzēt, ja saliekot kaut kur visveselīgāko, ko vien var kaut kādu burkānu, kaut ko tādu, kas vismazāko kaitējumu man nodarīs. Vai arī ūdeni padzerties arī, tas vienkārši tev gribas kaut ko padzerties glāzi ūdeni. Ja tev pēc 5 minūtēm vēl gribas, nu tas sāc padomāt, kāds bija tās pusdienas apmēram, ja, vai tev tur bija pietiekams uzturs un tā. Bet jā, galvenā problēma ir tas, ka cilvēki savā ikdienas skriešanā, par ko tagad es esmu sapratusi, nepietiekam pēd savās ēdienreizēs un nepietiekami bieži viņi nepēd, jo pēd brokastis, pusdienas, vakariņas. Vai arī brokastis un vakariņas, vai pusdienas un vakariņas. Nav tas pilnvērtīgais ēdiens visas dienas garumā, un tāpēc arī visu laiku tas sajūta, ka tu gribas ēst. Un tad tu ej un lasies visu dienu.
Un tad es domāju par to, ko Aitu sacīja, ka, nu, ja tev gribas to kūku vai gribas to saldējumu šodien apēd, un tad rītā tu turpini, nu, es nezinu, tos Lienas piesauktos burkāns, bet ja es nevaru tai rītā tos burkāns, un man atkal gribas to saldējumu, vai man atkal gribas to kūku, nu, tad es parīt. Un tad es parīt atkal tomēr labāk gribu to kūku.
Tad jau ir problēma.
Paldies par diagnozi!
Jā, un te atkal man šķiet, ka kūka ir tieši tam arī domāt. Viņa ir ļoti garšīga, un viņu gribas. Ja, un atkal, ne jau tā ir tā problēma, ne jau kūkas, kūkā ir tā problēma. Nu, te patiesībā Man šķiet, ka mēs esam ļoti, ļoti normalizējuši izslēgt produktus, demonizēt produktus, jā, moralizēt viņus. Jā, mums ir ļoti tāda normalizēta uztura hierarhija, pēc tā drīks, nedrīks, labs, nelabs, jā, veselīgs, neveselīgs. Un patiesībā tā arī ir viena no problēmas saknēm, jo tajā mirklī, ka mēs kaut ko moralizējam, mēs kā mazs bērns nedrīks, tā tad man gribas, jā, tā tad man vajag un tulīt. Ja? Tajā mirklī, kad mēs sākam normalizēt ēdienu kā tādu, ka katram ēdienam ir savu funkciju, un mēs varam atrast visam ēdienam mūsu ikdienā vietu, mums nav nepieciešams apēst to visu kūku, jo es zinu, ka rīt es varēšu dabūt vēl, un man nebūs sev jāliec tas un jāizvieto tas ir burkāniem. Jo burkānim ir savas uzturvielas, kūka ir savas, un viņiem abiem var būt vieta manā uzturā.
Vai cik jauki tas viss izklausās, kaut nu, mēs tā šitā varētu dzīvot, bet, protams, ka tas ir atrisināms. Par risinājumiem runājot, apzināti ēst, kurš nav dzirdējis? Tas, kurš ir dzirdējis emocionālā ēšana, ir dzirdējis apzināti ēšana, un tad tie ieteikumi, un es palūkšu pēc tam katru no jums iespējams nokomentēt. Un arī Aija pirms maltīts ieturu mazliet pauzi, ielpo, ievēro domas un sajūtas tajā mirklī, tad pēc tam iepauzē, pirms maltīts maz pauzīt ieturot, ielpojot, atkal piedzīvo to, to, kā es tiešām tagad pirms es to ēdienu likšu mutē, tad atkal novērtēt to, tad ielikt kumos mutē nekošļāt, tad norīt kumos, bet izdarīt to ļoti apzināti, tad baudīt un baudīt tā lēni, kā teica Rita iepriekš, ka viņa saviem saka klientiem, ka vajadzētu 20 minūtes ēst. Tad, kad tu esi nobaudījis, tad tu saproti, ko tas vispār ar tevi ir izdarījis, kā tu jūties, un tad vēl visbeidzot pateikt paldies un visbeidzot arī, protams, to praktizēt. Izklausās vienkārši, bet vai šādi mēs, ja mēs kaut mēģinātu šādi?
Patiesībā šī ir viena no metodēm, ar ko es ļoti daudz pielietoju, jo tā mana speciālitāte ir ēšanas uzvedība, un apzināta ēšana ir vēl projām patiesībā ļoti, ļoti sirdī tuva un mīļa lieta, un teikšu godīgi, ar pacientiem nav viegli strādāt ar šo, un ļoti daudziem ir tiešām milzīga rezistence pret to, bet jāsaka, ka tas prasa ļoti ilgu laiku, un es pati savā dzīvē viņu praktizēju jau kādus gadus sešus, ja? Bet te varbūt prasījās maz tā piebilde arī, kad mēs nekritizējam sevi, kad patiešām mēs katru to ēšanas pieredzi ņemam kā unikālu pieredzi. Un tas ļauj arī daudz labāk sevi iepazīt, saprast tiešām, kas man patīk, kas man nepatīk, kas man der, kas man neder. Un šāda metoda, viņa ir bez šī moralizēšanas principa. Tas nozīmē, ka katru reizi es apgūstu labāk sevi, kas man patīk, kas man der. Un šī metoda pieņem arī to, ka, piemēram, ja es apēto, nezinu, visu kūku, ja, tur tās emocionālā afekta situācijā, Es esmu klātesošs ar sevi. Es viņu apēdu, man ir slikti, ja? Man ir nepatīkams domas pret sevi. Okei, okay, es esmu ar tevi sevi tajā. Un nākošajā reizē, ka man ir pieeja tai kūkai, es apzinos to, kas notika ar mani. Kāda bija tā pieredze? Vai es vēlos viņu atkārtot? Un iespējams, ka jā. Es neko nevaru izdarīt, un es to vēlos atkārtot. Okei, okay, es esmu šeit, un es to daru.
Jā. Un nākamā reizē atkal sev nepārmest. Nu, dzīvot vispār neviens neteica, ka ir ļoti viegli ēst. Izrādās arī tas ir vesels pieredzes stāsts, kur tas nav vienkārši, tas nav iebāst mutē norīt un dzīvot nost. Mīļie emocionālajā ēdāji, jo tādi mēs esam visi. Saku paldies par to, ka jūs šai reizē bijāt kopā ar mums. Es atgādinu, ka jūs varat savā starpā diskutēt. Tas ir iespējams TV3 mājaslapā, TV3 slīpsvītra zilonis. Un, protams, straumēšanas platformās jūs mūs varat klausīties 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Bet tagad paskatīsimies, kas nākamajā raidījumā zilonis studijā.
Tu saki, tas ir darbiņš, protams. Tas, ko tu redzi, tā nav īstenība, bet filmēšana jau ir īstenība.
Nē, tur tik...
Kā filmēšanā tu esi kailu, tu netēlo kailu?
Jā, kailums ir pa īstam.
Skatīties uz tevi šobrīd drēbēs, tāpat tas varētu skatīties tevi, ja tu sēdētu kails.
Opa!